Areena.
Harri Lunappa, sovittiin tärskyt tähän Maunulan majalle ja lähdettiin nyt pienelle päiväkävelylle. Kyllä kelpaa, aurinko vähän pilkistelee tuolta puiden latvoista.
Joo, sanois muuta ja kiitos kutsusta. Täällä on oikein mukava sää kävellä.
Tarkoitus on nyt tosiaan puhua pojista. Minkälainen poika sä olit itse lapsena ja nuorena?
No voi voi. Kyllä mä varmaan ollut aika tavallinen ja tyypillinen poika monessa suhteessa, että jalkapalloilija ja soittanut kitaraa ja sitten bassoa ja ollut paljon kaverisuhteita ja tämmöinen ulospäin suuntautuva ihminen, joka alakoulussa istui toisinaan myös sitten luokkahuoneen ulkopuolella, että hyvin semmoisia poikamaisia niin kuin meininkejä ja sitten ehkä musta myös yhdistyy moniin poikien myöhäiskypsyneisyys, eli aika niin kuin hilkulla pääsin lukioon, tai silloin pääsin helpommin, ettei se niin hilkulla ollut, mutta sitten niin kuin lukiossa niin vielä olin aika paljon kasvukipuja ja muistan itse asiassa joskus 20-vuotiaana, kun olin jo yliopistoon päässyt, että niin kuin lukeminen rupesi sujumaan ihan eri tavalla ja keskittyminen ja näin poispäin, että siinä mielessä varmaan niin kuin aika tyypillinen tarina.
Minkälaiset eväät sä silloin sait maailmaan? Mitä sä ajattelet, että minkälainen se maailma oli silloin pojille? Puhutaanko me 80-luvusta vai?
Mä olen syntynyt 78, eli nuoruuteni elin kai 90-lukua ja yliopistolle pääsin vuonna 99. Ja kyllä mun mielestä, niin kuin, jos mä ajattelen sitä 90-lukua, niin siinä oli lamat ja kyllä me kai jotain ydinsotaa pelättiin silloinkin ja sotaa nuorena ihmisenä kai pelättiin silloinkin, mutta sitten mun mielestä 2000-luvun alku ja siitä on jäänyt mieleen konsensuspolitiikka ja jotenkin silleen, niin jos ajatellaan opiskeluelämää, niin kyllä se aika huoletonta oli. Että sisään pääsi ja semmoisia niin suorituspaineita, mitä tänä päivänä on, niin ei ollut yhtään samalla tavalla.
Meinasinkin sitä just sulta kysyä, että miten se maailma on muuttunut?
Maailma on muuttunut epävarmemmaksi, monimutkaisemmaksi monessa mielessä. Ja se, että se on monimutkainen ja tämmöinen kompleksi, niin sehän on monessa mielessä aika hyvä asia, että voidaan poikatutkijana puhua tämmöisistä maskuliinisista performansseista, joka viittaa siihen, että sitä poikuutta tai poikana olemisen ilmenemismuotoja niin voi harjoittaa ehkä vähän vapaammin nykyään kuin 90-luvulla. Eli jossain vaiheessa oli fruittarit ja emot ja tämmöiset näin, ja sai niin kuin olla eri tavalla poika, ja pojille on tullut enemmän niin kuin sallittua laulaa ja tanssia ja näin poispäin. Eli se on mennyt sitten eteenpäin, mutta sitten samalla kyllä tämä epävarmuus, ja musta tämä niin kuin lapsilla ja koulutuksesta säästäminen, ja sitten semmoinen niin kuin kilpailu, niin se nyt niin kuin jotenkin tulee yhä varhaisemmin lasten elämään, ja mä en itse pidä siitä kehityksestä ollenkaan.
Sä oot nykyisellään myös itse vanhempi. Mä mietin, että sä oot tehnyt siis tämmöisen valtioneuvostolle tämmöisen selvityksen, joka saa aika paljon huomiota. Siellä puhuttiin koulusta, poikien hyvinvoinnista, väkivallasta, sosiaalisesta mediasta ja teknologiasta. Mutta mä jäin miettimään vanhempien roolia.
Kyllä se musta vanhempien rooli jopa ehkä korostuu nykyään. Että Suomi on ollut aika hieno maa siinä mielessä, että meillä on ollut aika vahva koko kylä kasvattaa perinne ja itseasiassa, jos ajatellaan meidän koulumaailmaa, niin jotenkin se historiallinen perinne on ollut se, että jos ei muuta, niin koulussa ainakin hoidetaan. Mutta nykyään vähän tuntuu siltä, että tämä vanhempien niin kuin velvoittaminen korostuu keskustelussa. Me halutaan syyllistää vanhempia.
Minä täällä heti asialla niinkö?
No joo, tai se, että mä itse tiedän, että mä oon monessa mielessä tosi etuoikeutettu. Siis keskiluokan lapsi ja kun lapset oli pieniä, niin mun on ollut isovanhemmat ja sekä mun puoliso isovanhemmat käytettävissä. Ja ollaan koulutettuja ja meiltä on sujunut läksyjen niin kuin auttaminen ihan sujuvasti ja ollaan voitu aktiivisesti viedä harrastuksiin ja osallistua valmentajana lasten jalkapalloharrastukseen. Ja kaikille ei tämmöisiä niin kuin resursseja ole ympärillään, että vaan se, että sä kasvatat lapsesi yksin ja niitä on ehkä useampia, niin asettaa ihan erilaiseen asemaan. Ja tässä mielessä niin mä ajattelen kyllä sitä, että onko se Tomi Kiilakoski on kirjoittanut, että koulu voisi olla enemmän. Ja mä tiedän, että monet opettajat ehkä närkästyy siitä, että koululle siirretään vastuuta, mutta sille voi siirtää vastuuta, koska koulutuksella ja koululla on edelleen tosi paljon luottoa. Ja Suomessa itse asiassa on, jos verrataan maailmaa, niin tosi koulutetut opettajat. Ja kyllä mä mielellään sitä niin kuin vastuuta heille siirrän, mutta samalla myös sitä vastuuta pitää sitten huomioida siinä mielessä, että on resurssoitu ja luokkahuoneet on riittävän pieniä. Ja jokaiselle lapselle löytyy siltä ainakin se yksi luottoaikuinen, jolla on aikaa.
No, pitää heti tarttua tuohon vastuuseen, kun sä sanoit, että sen roolia voisi koulussa kasvattaa? Minkälaisissa asioissa sä näet?
No Ruotsissa on puhuttu paljon semmoisesta minusta huonosta ideasta, että läksyjä pitäisi olla ollenkaan. Eli koska se on niin tämmöinen epätasa-arvoistava asia ruotsalaisessa keskustelussa. Mä oon vahvasti sitä mieltä, että läksyjä pitää olla, koska nimenomaan se itsenäinen työskentely on hyvin keskeistä. Mutta se, että miten niitä läksyjä tehdään, niin mielestäni se, että niitä voisi myös tehdä siellä koulussa, aikuisten ohjauksessa, koulupäivän jälkeen, niin on semmoinen asia, mitä pitäisi mun mielestä edistää, koska meidän perheessä niin meillä on kaksi vanhempaa, jotka ehtii useimmiten auttaa läksyssä, ja on meidänkin perheessä semmoisia tilanteita, että just nyt ei ehitä auttaa matematiikan kokeessa, ja se saattaa vaikuttaa siihen itse arvosanaan. Mutta se, että me tiedetään, että perheet eivät ole mitenkään standardoituja, mutta se koulu voisi olla sitä, että se tarjoaa sitä riittävää tukea siellä, ja ennen kaikkea niille, kenellä on kaikista niin kuin hankalinta.
Sä teit ehkä, no kyllä se musta ihan semmoinen niin kuin radikaalikin muutos oli. Sä teit semmoisen ehdotuksen, että poikien kohdalla niin pitäisi niin kuin nuorempana tavallaan tehdä se päätös, että miten niin kuin jatketaan peruskoulun jälkeen, koska sitten siinä vaiheessa, kun se päätös nykyään tehdään, niin siinä on puberteetti niin jyllää.
Kulminoituu, joo. Niin. Tätä pitää vähän tarkentaa. En ole ehdottanut sitä aikaista, mistä mä viittasin. Muistaakseni Tuomas Pekkarisen tutkimukseen, missä hän tosissaan totesi sen, että tämä sukupuolierot kulminoituu siinä murrosiän 15-16-vuotiaan kohdalla ja on huomattavasti tasaisempien 12-vuotiaana. Mä totesin siinä selvityksessä, että pojat saattaisivat hyötyä siitä.
No niin, näin se media kuule tekee, että nyt on jotain kato.
Mutta se, mitä mä haen oikeastaan, on semmoista joustavuutta, että pyrittäisiin niinku joustamaan ja ennen kaikkea ehkä sitä, että siellä niinku 15-16-vuotiaana niin sitä niinku viimeisen vuoden kertaamista ja arvosanojen korottamista, niin sitä pitäisi niinku edistää. Ja sitten ylipäätänsä sen koko peruskoulun aikana, niin semmoinen yhden ikävuoden kertaaminen ei pitäisi olla mikään suuri katastrofi, koska se ei tosi monelle ole. Ja mä en aikaista, vaan joustavuutta peräänkuulutan ennen kaikkea.
Kävellään siis nuorisotutkija Harri Lunapan kanssa tässä keskuspuistossa. Minä pidän mikkiä ja sä kulmaa pidät huolen siitä, että me niinku pysytään tallessa. Mä en tiedä yhtään, missä me ollaan, mutta nämä vissiin sulle tuttuja nurkkia.
Nämä on hyvin tuttuja. Mä kävelen täällä joka päivä koirani kanssa.
No niin, eli hyvissä käsissä tässä ollaan. Mä palaan vielä siihen aiheeseen, että sullakin on itsellä kaksi poikaa. Mitkä sulla on ollut jotkut semmoiset niinku periaatteet, että miten sä oot halunnut kasvattaa sun poikia?
No mulla on siis 15-17-vuotiaat murrosikäiset pojat ja kyllä se niinku suunta meidän kasvatuksessa on ollut nimenomaan avarakatseisuuteen ja pehmeyteen. Ja jos mä jotenkin ajattelen tätä niinku omaa kasvamista, niin mun mielestä koko 90- ja 2000-luku oli niinku miehen mallin pehmenemisen aikakautta. Että meillä on niinku nimenomaan enemmän tällaisia mahdollisuuksia performoida maskuliinisuutta eri tavalla. Meidän osallisuus perhe-elämässä ja lasten kasvatuksessa on kasvanut ja ylipäätänsä on tullut semmoista niinku hellyyttä ja pehmeyttä tähän niinku mieskuvaan. Ja kyllä se on niinku semmoista niinku miehen mallia. Mä olen omille pojilleni myös tuonut ja ennen kaikkea semmoista tasa-arvoista suhtautumista. Ja se, mikä on sitten se haaste tässä niinku mun sukupolven lattepapoille on se, että meidän kanssa sitten kilpailee tämmöiset aika värikkäät ja karismaattiset mies. Tämmöiset kuvat tuolta internetin maailmasta, sosiaalisesta mediasta, jotka sitten puhuu aivan toisenlaisen maskuliinisuuden puolesta. Ja tällä hetkellä ollaan kyllä aika mielenkiintoisessa tilanteessa. Mä uskon, että pehmeät ja sivistyneet ja tämmöiset niin kuin tasa-arvoa korostavat mieskuvat kyllä tämän voittaa. Mutta se kyllä asettaa haasteita myös meidän perheessä jonkin verran.
Mä oon itse ihmetellyt sitä ilmiötä, kun puhut nyt tosta, että mitä niin kuin somessa on se mieskuvasto ja mitä siellä tyrkytetään. Niin nämä tämmöiset vapaaottelujutut. Ootko seurannut? Siis ihan niin kuin isot lehdet kirjoittaa, Yle kirjoittaa, että näistä tämmöistä vapaaotteluista, jossa niin kuin pätkitään toisia.
Joo, olen seurannut suurella mielenkiinnolla ja hämmennyksellä, että mä en itse ole mitenkään kamppailulaji vastainen. Ja,
no en minäkään, mutta kyllä tässä niin kuin jotain outoa on.
Tässä on nimenomaan jotain outoa ja se outous mun mielestä on ehkä ennen kaikkea se, että jos ajatellaan sitä tapaa, miten kamppailulajeista niin kuin puhuttiin ja mikä se suhtautuminen oli, niin siihen korostui nimenomaan kamppailulajista itsepuolustus ja aika vahvat semmoiset niin kuin arvot, vastustajan kunnioittamista ja näin poispäin. Ja se mitä nyt näkee tuossa vapaaotteluskenessä on kyllä sitä ihmeellistä maailmaa, missä niin kuin näillä kamppailijoilla ei itse ole mitään vastuuta itsehillinnästä, vaan tuomari menee väliin, jos on mennäkseen ja että mikä mua ottaa kyllä niin sydämestä on se, että jo kaatunutta lyödään ja naamaan. Ja mun mielestä tämmöisellä ei ole mitään tekemistä kamppailulla tai urheilun kanssa, vaan tämä on mun mielestä niin kuin sensaatioväkivaltaa. Haastaisinkin kyllä ennen kaikkea kamppailulajien tämmöisiä suuria järjestöjä ottaa tämä asia nyt puheeksi ja pohtia vähän sitä, että miksi tämä on muuttunut tällä tavalla ymmärrettävästi. Sensaatioväkivalta myy ja sillä saa niin kuin tuottoja, mutta se on kyllä mun mielestä kauhean kaukana semmoisesta terveestä ja järkevästä ja kunnioitettavasta kamppailulajiperinteestä.
Ja siellä usein nämä ihmiset on tosiaan sosiaalisesta mediasta tuttuja ja räkytetään ennen ja jälkeen. Ja sitten tuntuu, että ne järjestää myy aika hyvin ne tapahtumat ja ihmisiä kiinnostaa. En tiedä miksi, et varmaan sinäkään.
En oikein ymmärrä ja mä ajattelen kyllä meitä niin kuin eurooppalaisia voitaisiin vähän niin kuin ohjata katsomaan peiliä. Että halutaanko me niin kuin edistää tämmöistä eurooppalaista sivistystä ja ottaa ehkä vähän pesäeroa niistä kaikista hölmöimmistä amerikkalaisista ilmiöistä. Koska siitä mun mielestä tässä on nimenomaan kysymys, että me otetaan vastaan tämmöisiä, mitä voisi sanoa, tämmöistä niin kuin, mikä on korkeakulttuuri vastakohta. Roskakulttuuripiirteitä, siis meidän maailmaan. Ja mun mielestä niin sekä jääkiekossa ja kamppailulla ja se urheilussa laajemminkin, niin voitaisiin kyllä mielestäni edistää semmoista herrasmiesmäisyyttä ja tervettä urheiluperinnettä. Ja sitten ihan oikeasti halveksia tämmöistä itsehillinnän puutetta ja tämmöistä sensaatiohakuisuutta, mitä musta tämä vapaa-ottelu mielestäni niin totos mielessä edustaa. Mä tiedän myös sen, että kamppailulajien sisällä ja vapaa-ottelujen keskuudessa on ristiriitaisuuksia, että siellä on edelleen paljon semmoisia urheilijoita, jotka tekee tätä sydämellä ja järjellä ja vastustajia kunnioittamalla, mutta se julkisuuskuva, mikä tässä välittyy, on kyllä mun mielestä aivan kamala.
Vähän vielä siitä sosiaalisesta mediasta. Maailmalla on näitä esimerkkejä, että nuorilta on kielletty somen käyttö 15 vuotta, 16 vuotta. Ja puheissa on nyt Suomessakin ollut tämä. Auttaisiko se?
No musta on ihan hyvä, että tässä keskustellaan. Ja mun mielestä tässä pitää nimenomaan tunnistaa se tosiasia, että tässä näin sosiaalisen medialla on riskejä ja ihan voidaan puhua haitoista. Eli ne haittaa nuorten ihmisten elämää. Mutta tosiaan se on se, että ne haittaa myös aikuisten elämää. Ja se, mitä mä oon tälleen niin lennokkaasti ehdottanut, että mä oon ikärajojen puolella ja mä olisin sitä mieltä, että sosiaalinen media pitäisi kieltää yli 16-vuotiaalta. Eli se ongelma on mielestäni se, että jos ajatellaan jotain IRC-galleriaa tai Snapchatin alkuvaiheita tai tämmöisiä näin, niin se on ollut aika harmitonta nuorten välistä vuorovaikutusta, jossa on kaikennäköisiä hauskoja piirteitä, kuten miimejä ja siellä jaetaan niin kuin erinäköistä kulttuurisisältöä. Mutta sitten on nämä aikuisten ja ehkä ennen kaikkea aikuisten miesten intressit saaneet sitten vapaasti temmeltää siellä lastenkin alustoilla. Mm. Ja tämä on mielestäni kyllä hämmästyttävää, että näin saa tapahtua. Eli lapsille syötetään siis politiikkaa, lapsille syötetään talousideologiaa ja mielestäni semmoiset asiat ei kuulu lasten maailmaan.
Sunnuntai vieraana on nuorisotutkija Harri Lunappa. Me täällä tallustellaan keskuspuistossa. Vähän meinaa jo kuuma tulla, kun tuo aurinko alkoi tuossa paistamaan. Pitää ehkä pikkusen avata takkia. Miten sä päädyit nuorisotutkijaksi? No oikeastaan niin voidaan puhua, että poikatutkijaksi, kun sä sanoit, että se on semmoinen symppistitteli, jota ylpeydellä ja ilolla kannat.
Joo, no tää on oikeastaan hyvin konkreettinen tilanne. Mä olin joskus kandiopiskeluvaiheessa niin semmoisessa sukupuolta käsittelevässä seminaarissa silloisessa Svenska Social- ja Kommunalhögskolanissa Töölössä. Ja siellä puhuttiin sukupuolesta ja kaikki luennoitsijat puhuivat tytöistä ja naisista ja yleisö pääsääntöisesti koostui naisista. Ja siinä kohtaa mä muistan miettineeni, että jos joku tällä alalla ja viittasin silloin sosiaalialaan tulee tutkineeksi poikien asioita, niin se varmaan täytyy olla minä. Ja siitä sitten niin kuin lähti kandidaattityön, mä tein eka nuorisoaseman pojista ja sitten gradua kirjoitin lastensuojelupojista. Ja sitten kun mahdollisuus tuli tähän väitöskirjaan, niin se tuli sitten yläkoulun pojista. Ja sillä tiellä on jatkanut ja mun mielestä tälle tiedolle ja tutkimukselle on ollut kysyntää.
No tutkijanahan sä tietysti, kun puhutaan tasa-arvokysymyksistä, niin tartut usein epäkohtiin. Ja niitä onkin kiinnostava tutkia ja kyllähän tutkija haluaa niin kuin varmaan lähtökohtaisesti parantaa maailmaa ja tartutaan tosiaan niihin epäkohtiin ja etsitään ratkaisuja. Mitä sä ajattelet, että mikä pojilla on niin kuin hienosti jotenkinhan niin kuin paljon mediassakin puhutaan niin kuin poikien vaikeuksista, mutta
joo, siis
tai jos niitä hyviäkin puolia vähän se.
Pojilla on paljon hyviä puolia. Pojilla korostuu elämään tyytyväisyys ja toiveikkuus myös tulevaisuuteen. Ja myös semmoisissa tilanteissa, jossa tämä tilaisuus vaikuttaa epävarmalta. Eli se, että vaikka perheessä on työttömyyttä, niin se siitä kantaa enemmän huolta tytöt kuin pojat. Ja minusta on semmoista tiettyä, niin kuin, en mä tiedä, onko se poikien hölmöyttä vai optimismia.
Huolettomuutta.
Huolettomuutta, joo. Ja mun se on niin hyvä asia. Ja sitten myös poikien keskuudessa on kaiken näköisiä myös minusta hienoja arvoja, poikakoodeja, mitä noudatetaan. Ja on niin kuin reilun kaverin perinnettä, kaveria ja jätettä ja tämmöistä. Ja poikien kanssa on äärimmäisen miellyttävä viettää aikaa ja poikia on äärimmäisen miellyttävä tutkija. Eli siinä on tiettyjä haasteita esimerkiksi saada pojat puhumaan. Mutta kun heitä lähtee Kalle Laanterää, tämmöistä nuorisotyön ammattilaisesta lainaten, lähtee hellästi haastamaan, niin poikien kanssa pääsee tosi hienoihin juttutuokioihin ja keskustelemaan monistakin asioista. Niin monet asiat poissa on äärimmäisen hyviä ja se nurjapuoli tässä on se, että me ei aina tunnisteta niitä poikien hyviä puolia siinä, missä me aina tunnisteta poikien haavoittuvuuksiakaan.
Niin mä just mietin sitä, kun sä sanoit, että sitten kun ne pojat saa puhumaan, niin on oivallista tutkimuskenttää. Varmaan kuitenkin sitten niin kuin poikuuttakin vähän leimaa sellainen, että just vaikka jos on niin kuin jotain yksinäisyyttä ja mielenterveysongelmia, ahdistuneisuutta tai tämän tyyppisiä juttuja, niin tytöt hakee hanakammin apua ja pojat jää vähän yksi.
Joo, siis se rakenne toimii aika selkeästi sukupuolittuneesti, eli tytöt usein hakeutuu hoitoon, hakeutuu kuraattorille, kun taas pojat sitten joutuvat. Ja tämä joutuminen on mielenkiintoinen asia, koska joutuminen ei poikien maailmassa ole välttämättä huono asia, vaan se on just se, mitä pitää tapahtua. Mutta se, että se haavoittuvuuden ilmaiseminen, se avun tarvitsemisen ilmaiseminen on nykyisessä poikakulttuurissa edelleen häpeällistä. Ja se joutuminen antaa ikään kuin semmoisen väylän monille pojille sitten päästä käsittelemään niitä elämän niin kuin vaikeita asioita.
Niin, ja ehkä eikö pojilla vähän niin kuin eri tavoin sitten ilmene myös vaikka joku masentuneisuus, että se saattaa olla semmoista häiriökäyttäytymistä ja muuta, että ei sitten niin kuin tunnisteta.
Se on juuri näin, eli se pojat eivät itse niin kuin ilmaise, jos pojilla menee heikosti ja huonosti, niin ne sitten kysyy heiltä, miten menee, niin se on teitä mitään, kaikki hyvin. Se on hyvin tyypillistä. Ja sitten on myös se valitettava tosiasia tosissaan, että me aina tunnisteta poikia niin kuin haavoittuvina juuri. Ja se johtuu just siitä, että se ilmaisutapa, miten puhutaan tai ilmaistaan omaa niin kuin pahaa oloa, niin se saattaa sitten näyttäytyä hyvin eri tavoilla. Ja ehkä ennen kaikkea, jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin käytöshäiriöpiirteitä, aggressiivista käyttäytymistä, niin siellä taustalla
siinä muuten sorsia.
Joo, kato.
No, tämmöinen pikkuinen, ihan pikkuinen pläntti täällä nyt keskellä, niin siinä ne on.
Siinä ne on, ja tämä on niin kuin luontoa kauneimmillaan, ja tässä pitää kyllä varjella tätä, suojella tätä meidän keskuspuistoakin.
No niin, anteeksi, minä keskeytin sinut. Missähän sä olit menossa?
Mä olin menossa siinä tässä niin kuin haavoittuvuuden ilmaisemisessa, eli on niin kuin tärkeää tunnistaa, että siellä niin kuin huonon käytöksen ja aggressiivisuuden taustalla voi olla sitten haavoittunut nuori mies, joka tarvitsee sitten ihan sitä sydäntä ja apua, ei vaan sitä kontrollia ja rajoja. Nyt tulee ylämäki, että kohta hengästyy.
Okei, otetaan taas pieni tauko. Mäki on selätetty. Vähän otettiin tuossa happea. Jatketaan juttua siis vielä tuokioajan Harri Lunapan kanssa. Mitä sulla on nyt meneillään? Tavallaan, että minkälaista aiheet sua kiinnostaa, kun puhutaan poikatutkimuksesta?
No, tällä hetkellä mä tutkin digitaalista sosiaalityötä lasten ja nuorten kanssa. Mulla on semmoinen DigiConnect-tutkimushanke, joka sai tuossa valtion tutkimusrahaa. Haettiin sosiaali- ja terveysministeriöltä. Ja nyt on idea tutkia sitä, että miten nuoria, ei tällä kertaa pelkästään poikia, niin voidaan tavoittaa ja auttaa niin kuin tämmöisen verkkovälitteisen tuen avulla. Ja ylipäätänsä vähän niin kuin pohtia sitä niin kuin verkossa annettu tuen niin kuin merkitystä lasten ja nuorten näkökulmasta. Ja meillä on tässä semmoinen niin kuin kolme kumppania, Mieli ry, SOS Lapsikylä-säätiö ja toi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue. Ja siellä me tutkitaan sitten heidän ihan tämmöisiä digitaalisia tukitoimia ja pyritään saada sitten lapsilta ja nuorilta kuulla, että miten nämä toimii ja miksi ne kenties ei toimi.
Mikä olisi niin kuin se tärkein asia, minkä sä haluaisit muuttaa tai korjata? Ei tarvitse välttämättä olla sitä keinoa, mutta mihin sä haluaisit puuttua, jos puhutaan poikien asemasta?
No silleen, jos ajatellaan isosti, niin se on se haavoittuvuuden tunnistaminen, että sitä pitää niin kuin edistää. Mutta se, mihin mä käytän panokseni, on tuohon kouluun ja ennen kaikkea niin kuin peruskoulun kehittämiseen ja se on ollut suomalaisen yhteiskunnan perusjalka ja siellä tehdään niin kuin tätä suomalaista yhteiskuntaa. Ja se, mitä se mun mielestä vaatii, se peruskoulu on semmoista pragmatismia. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikista hienoista opetuksellisista ideologista huolimatta se keskeinen asia on se, että luokkahuoneessa kirjoitetaan, luetaan ja lasketaan aikuisen ohjauksessa. Ja se pitää ikään kuin manifestoitua käytännössä ja siitä pitää huolta. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä on niin kuin osaavaa, inspiroivaa opettajaväkeä siellä luokkahuoneessa ja luokkahuoneet ovat sopivan kokoisia, että siellä pysyy se työrauha. Ja siellä tosissaan voidaan tehdä, että siellä toteutuu se tekemisen meininki. Ja se on mielestäni tämän koko yhteiskuntakehityksen A ja O, että luokkahuone työskentelyssä toteutuu ne käytännön asiat.
Niin, itsellä tulee mieleen, että ymmärretään myös sitten niin kuin erilaisia persoonia. Ja monestihan poikia jotenkin leimaa sellainen niin kuin rohkeus ja niin kuin tekeminen. Että sillekin olisi niinku sijaa, ymmärräksä mitä mä tarkoitan?
Kyllä, kyllä. Tämä nimenomaan niinku monet hyvät opettajat ovat semmoisia, että heillä on niinku semmoista kohtaamisen repertuaari on laaja. Eli ymmärretään, missä kohtaa pitää kiristää ja missä kohtaa pitää löysentää. Meillä on oppilaskunnassa ujoja opiskelijoita, pitää rohkaista. Sitten siellä on tämmöisiä räsyvillejä, ketä täytyy sitten ohjata ja kenties haastaa. Ja hyvä opettaja pystyy niinku tarttumaan erilaisiin persoonallisuuksiin ja niinku säätelemään sitä suhdetta opiskelijaan. Tai oppilaaseen sen niin kuin oppilaan tarpeiden mukaan. Ja tämmöistä niin kuin osaamista pitää, niin kuin, sitä pitää kehittää, se pitää olla tilaa. Eikä niin, että tehdään kaikille samalla tavalla standardoidusti. Koska me ihmiset emme ole, kuten me ei perheetkään, niin ei yksilötkään ole standardeja. Ja hyvä opettaja pystyy muokkaamaan tätä toimintaansa. Ja sille pitää nimenomaan antaa tukea ja resursseja, että se toteutuu. Niin, tiedätkö, missä me ollaan?
Niin, nyt tämä meidän kävelyleikki päättyy ja ei mitään kärryä. Tässä on vielä niin kuin ihan miljoona tietä menee eri suuntiin. Mihin päin mun pitää lähteä, jos mä lähden Pasilan töihin?
Sä lähdet tästä eteläsuuntaan, että mennään tämän metsän halki ja sitten pääset tietä pitkin vasemmalle, niin kohta ollaan perillä.
Selvä, mä pysyn tiukasti tässä sun peesissä vielä jonkun aikaa.